Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež nas v mesecu oktobru posebej vabi k molitvi rožnega venca za mir. Okoljska konferenca ob 10. obletnici okrožnice Laudato Si. V Rimu katehisti z vsega sveta. Kaj jim je sporočil papež in kako kateheza poteka po drugih državah? Papež z novinarji o Gazi, pa tudi o notranjepolitičnih vprašanjih v ZDA. Na Hrvaškem kar na 38 krajih pobuda 40 dni molitve za življenje. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Vstopili smo v oktober mesec rožnega venca. Papež Leon XIV. Nas spodbuja, da posamezno, v družini in skupinah še posebej molimo za mir. Vatikanske uslužbence vabi naj se molitvi pridružijo vsak dan v Vatikanski baziliki. 11. oktobra, na godovni dan svetega Janeza 23. papeža okrožnice Pacem in Teris, pa bo molitev na trgu svetega Petra. O tem, da bi verniki različnih verskih izročil delali skupaj za obrambo in spodbujanje miru, pravičnosti in človeškega bratstva, Leon XIV. Govori tudi v video sporočilu o molitvenem namenu za mesec oktober.
Živimo v svetu, ki je poln lepote, pa tudi ranjen zaradi globoke razdeljenosti. Včasih verstva, namesto da bi nas združevala, postanejo vzrok za spor. Podari nam svojega duha, ki naj očisti naša srca, da bomo prepoznali to, kar nas združuje, in se od tod naučili ponovno poslušati ter sodelovati in ne uničevati. Naj nas konkretni zgledi miru, pravičnosti in bratstva v verstvih navdihujejo v prepričanju, da je možno živeti in delati skupaj, onkraj naših razlik. Da se verstev ne bi uporabljalo kot orožja ali zidov, ampak bi jih živeli kot mostove ter prerogbe, ter tako omogočili uresničitev sanj o skupnem dobrem, spremljanju življenja, podpiranju upanja, ter tako postali kvas edinosti v razdejanem svetu.
V Jezusu najdemo popoln zgled, kako v življenju iz ran nadaljevati brez zamer in gojiti notranji mir, je pri sredini splošni audienci dejal papež Leon XIV., ki v svetem letu pri katehezah razmišlja na temo Kristus naše upanje. Več Marta Jerebič.
Ko se po travmi, ki so nam jo povzročili drugi, znova dvignemo, je pogosto prva reakcija jeza in maščevanje. Jezus se po smrti in vstajenju ne odzove na tak način. Ko so učenci zaradi strahu zaprti v sobi zadnje večerje, jih pozdravi z besedami mir vam bodi. Pokaže jim svoje rane, ne da bi jim karkoli očital ali zameril. Jezus je popolnoma spravljen z vsem, kar je pretrpel. Svoje rane pokaže kot zagotovilo odpuščanja in ljubezni. Dokazuje, da Bog nikoli ne obupa nad nami, je dejal papež.
Noi invece spesso mascheriamo le nostre ferite.
Nasprotno pa mi pogosto zakrivamo svoje rane zaradi ponosa ali strahu, da bi se pokazali šibki ali da bi znova trpeli. Rečemo, da ni pomembno, da je že mimo, vendar resničnega miru nismo deležni. Papež zato spodbuja, naj bomo priče Jezusovega miru, orodje sprave, naj bomo blizu tistim, ki so zaprti v strahu ali občutku krivde, ter se ne bojimo pokazati svojih ran, ki jih je ozdravilo usmiljenje.
Sveti oče zdaj že skoraj en mesec vsak torek preživi v Castel Gandolfu. Tudi tokrat so ga ob odhodu iz Vile Barberini čakali novinarji, ki jim je odgovarjal na vprašanja. Mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo je označil za realističnega. Izrazil je upanje, da ga bo Hamas sprejel. Pomembno je, da pride do premirja in osvoboditve talcev, je dejal. Sestanek, ki ga je sklical ameriški minister za obrambo, na katerem so se zbrali najvišji predstavniki ameriške vojske in govorili tudi o pripravljenosti ameriških jedrskih sil, je označil za zaskrbljujoč, saj kaže, da se napetost vsakič povečuje. O odločitvi Trumpa, da ime ministrstva izobrambnega spremeni v vojno ministrstvo, pa je izrazil upanje, da je to le način govorjenja. Po njegovem mnenju pa vsekakor kaže na stil vladanja, ki uporablja silo za izvajanje pritiska. Upa, da bo delovalo in da ne bo vojne, saj je treba delati za mir.
Papežev torkov pogovor z novinarji, ko je odhajal iz Castel Gandolfa, je v ameriškem katoliškem medijskem svetu dobil popolnoma druge poudarke kot drugje. V Italiji so izpostavljali, da je Leon XIV. Podprl Trumpov mirovni predlog za Gazo. V ZDA pa je vso pozornost dobil papežev komentar na vprašanje o tem, kaj meni, da bo čikaška nadškofija podelila nagrado za življenjsko delo demokratskemu senatorju Dicku Durbinu, vnetemu zagovorniku splava. Več Marta Jerebič.
V ameriških katoliških medijih se zgodba plete že vse od sredine septembra, ko je čikaška nadškofija objavila, da bo Durbinu podelila nagrado. Več škofov je to odločitev obsodilo, čikaški kardinal Blaise Cupich pa jo je zagovarjal in izpostavil Durbinovo spodbujanje družbenega nauka cerkve na področju migracij, skrbi za revne, za okolje in svetovni mir. Papež Leon XIV. Je jasno povedal, da ne pozna podrobnosti tega primera. Dejal je, da razume težave in napetosti, vendar da je pomembno pogledati celoten spekter vprašanj povezanih s cerkvenim naukom.
Someone who says I'm against abortion, but says I'm in favor of the death penalty is not really pro-life.
Nekdo, ki pravi, sem proti splavu, a za smrtno kazen, ni resnično za življenje. Prav tako ni tisti, ki pravi, sem proti splavu, strinjam pa se z nehumanim ravnanjem s priseljenci v ZDA. Glede slednjega je bila z novinarskim vprašanjem izzvana tiskovna predstavnica Bele hiše, katoličanka Caroline Leavitt. Zavračam trditev, da se pod to administracijo v Združenih državah nehumano ravna z nezakonitimi priseljenci. Po njenih besedah je do tega prihajalo v času Bidna, ko so bili migranti preko južne meje žrtve trgovine z ljudmi, posilstev, pretepan in v mnogih primerih tudi ubiti. Trumpova administracija pa, da si prizadeva državne zakone uresničevati na najbolj human možen način. Leon XIV. Je ob etičnih vprašanjih, ki jih je izpostavil, pozval k večjemu medsebojnemu spoštovanju. Ameriški portal Crax pa ob tem spominja, da je tudi Benedikt XVI. Nekdanjega francoskega predsednika Nikolaja Sarkozija, ki je podpiral liberalni francoski status quo glede legaliziranega splava, imenoval za častnega kanonika Lateranske bazilike.
V centru Mariapoli Focolarino v Castel Gandolfu poteka konferenca Dvigovanje upanja o podnebnih spremembah. Uvodoma je v luči 10. obletnice okoljske okrožnice Laudato Si zbrane nagovoril tudi papež Leon XIV. Podjetja in posamezne državljane je spodbudil, naj vlade pozovejo k oblikovanju zakonodaje za boj proti okoljski škodi. Več Štefan Iskra.
Gibanje Laudato Si je v sodelovanju z Vatikanskim uradom za celostni človekov razvoj, Mednarodno Karitas, več drugimi organizacijami in gibanjem Focolarov pripravilo dvodnevni dogodek, na katerem je sodelovalo več kot 1000 ljudi, vključno z voditelji iz sveta vere, gibanj, znanosti in politike. Papež jim je v nagovoru dejal, da so junaki. Okrožnica je namreč navdihnila ukrepe na vseh celinah, ki pomagajo ne le planetu, ampak tudi revnim in izključenim, ki so pogosto prve žrtve podnebne krize. Njihov vpliv je dosegel mednarodne vrhe na področju ekumenizma in medvirskega dialoga, na gospodarskem in poslovnem področju, pa tudi na področju teoloških in bioetičnih študij. Izraz skrb za naš skupni dom je celo postal del akademskih, znanstvenih in političnih razprav. Pot je začrtana, izzivov pa je še več kot pred 10 leti, je poudaril Leon XIV. Ekološko spreobrnjenje se bo po njegovih besedah zgodilo, če se bomo zazrli v svoje srce. To spreobrnjenje nas po papeževih besedah usmerja k živemu Bogu, ki ga ne moremo ljubiti in hkrati prezirati njegova bitja. Zbrane je zato povabil k celotni ekologiji, ki vključuje odnos z Bogom, z drugimi, z naravo in samim seboj, v nenehni drži spreobrnjenja. Kot je zapisal papež Frančišek, pa najučinkovitejše rešitve ne bodo prišle le iz posameznih prizadevanj, ampak predvsem iz velikih odločitev nacionalne in mednarodne politike. Zato je Leon 14. Nevladne organizacije in združenja spodbudil, naj pritisnejo na vlade, da razvijajo strožje predpise, postopke in nadzor. Navedel je tudi nekaj mednarodnih vrhov, ki so pred nami, kot je 30. Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah, zasedanje odbora FAO za prehransko varnost in vrh o vodi, ki ga Združeni narodi pripravljajo v letu 2026. Diplomatsko delo naj po besedah svetega očeta spremlja delo civilne družbe, še posebej mladih, da bi prispevali k kulturnemu, duhovnemu in vzgojnemu izzivu. Papež je nato blagoslovil delček ledu iz Grenlandije, ki je star več kot 20 tisoč let. Zbrane so nagovorili tudi predstavniki gibanja Laudato Si, ki so povedali, kako jih je okrožnica v skrbi za skupni dom naučila, da ne sodijo sveta, ampak mu prisluhnejo in ukrepajo. Gibanje je v preteklih letih uspelo združiti ljudi vseh veroizpovedi, da bi se odzvali na podnebno krizo. Znani igralec Arnold Schwarzenegger pa je povedal, da mu je v Kaliforniji uspelo prepričati demokrate in republikance, da sodelujejo pri sprejemanju okoljskih zakonov, ki so zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 25%. Spodbudili so tudi gradnjo milijona sončnih streh. Ampak, je poudaril, številke niso tiste, ki prepričajo ljudi. Ne smemo govoriti z možgani, ampak s srcem. To je najpomembnejša stvar. Svoj nagovor je sklenil s pozivom k kolektivni mobilizaciji. Skupaj lahko dosežemo svoj cilj. Katoliška cerkev ima 1,4 milijarde vernikov. Pomislite, koliko moči, da bi končali onesnaževanje.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Leon 14. je opravil prvo imenovanje na enega pomembnejših položajev v rimski kuriji. Izbral je novega prefekta vatikanskega dikasterija za škofe, ki ga je do izvolitve na papeški položaj vodil sam. 15. oktobra bo funkcijo nastopil 68-letni italijanski nadškof Filippo Janone, karmeličan in izvedenec za kanonsko pravo iz Neaplja. Doslej je vodil dikasterij za zakonodajna besedila, zdaj pa bo papežu pomagal pri izbiri novih škofov.
Vatikan je že izbral temo za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga bomo obhajali 17. maja prihodnje leto. Glasi se ohranjanje človeških glasov in obrazov. Dikasterij za komunikacijo pojasnjuje, da s to temo želi izpostaviti pomen varovanja izključno človeških sposobnosti empatije, etike in moralne odgovornosti, pred tehnologijami, kot je umetna inteligenca. Stroji naj bodo orodja v službi človeškega življenja, ne pa sile, ki izničujejo človeški glas, je še zapisal dikasterij.
Hrvaška molitvena pobuda 40 dni za življenje, ki se je začela 25. septembra, bo trajala vse do 2. novembra. Vanjo je vključenih rekordnih 38 mest, v katerih bodo ljudje molili za nerojene otroke in njihove matere, se postili in osveščali v svojih lokalnih skupnostih. Letos so si za zavetnika izbrali svetega Leopolda Mandiča, ki je bil 12. otrok v družini. Priporočajo se mu za blagoslov še posebej tistih hrvaških družin, ki imajo veliko otrok.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V Rimu je pretekli konec tedna potekalo jubilejno romanje katehetov in katehistin ter njihovih družin. Dogodek je povezal duhovne vzgojitelje in učitelje z vsega sveta. Na telefonski zvezi zdaj pozdravljam katehistinjo Katjo Kac Zupanič iz župnije Sveti Peter pri Mariboru Malečnik. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi doživeli to svetoletno romanje katehistov v Rim?
Na to romanje v Rim in Vatikan, ki smo se ga udeležili kateheti, katehisti in katehistinje, sem nekako enostavno morala iti. Ponavadi na takšne izlete, romanja in dogodke grem skupaj z družino, no tokrat pa sem začutila, da je to res zame. Me je enostavno vleklo, kot rečemo temu, ne? Tako sem tisti četrtek, ob nečloveški uri zjutraj, ko sem Maribor usedla na avtobus, sedla predvsem z hvaležnostjo, da lahko grem, in pa tudi z zavedanjem, da to pot res darujem, da ni zgolj potovanje ali kulturno-zgodovinski ogled in širjanje obzori, ampak je zares Božje povabilo meni z nekim točno določenim namenom. Tako sem šla z velikimi pričakovanji, a so bila ta nedvomno presežena. Mi pa to romanje predstavlja tudi eno izvzetost iz vsakdanjega življenja, krati pa moč za vsakdanje življenje. Namreč zelo mi je bilo pomembno to, da smo imeli vsako jutro na avtobusu hvalnice skupaj, romarji, potem tudi večernice, vsak dan svetomašo. Tega v takšni meri pač doma nisem deležna. Mislim, nismo deležni pogosto zaradi tempa in obveznosti. In mi je res predstavljalo to eno veliko milost in eno takšno izvzetost iz vsakdanjega.
Bi nam mogoče povedali malo o risali, kakšen program ste imeli?
Ja, tole romanje je bilo zasnovano res zelo polno, zelo bogato, milostno. Tako kot se za romarje spodobi, smo kar začutili nekaj napora, a je bilo vsakega napora vredno. Že prvi dan po prihodu v Rim smo obiskali baziliko svetega Janeza v Lateranu, ki je mati in glava vseh cerkva, kot temu rečemo. Tam smo se v molitvi in v pesmi podali čez prva sveta vrata. Nekateri so obiskali tudi svete stopnice, v bližini pa smo potem imeli tudi sveto mašo. No, drugi dan smo se podali kar v srce Rima, na trg svetega Petra, kjer smo se priključili skupinam iz različnih krajev in držav sveta, ki smo prejele ta velik lesen križ simbolov romarjev upanja, s katerim na čelu smo potem po posebni poti, po tej ulici Sprave, se podali proti baziliki svetega Petra in potem zopet skozi sveta vrata v notranjost bazilike. Zelo všeč mi je bilo, da smo imeli veliko časa ta dan, da smo si res v miru pogledali baziliko, trg, v miru tudi grobnice in v miru zmolili in pa tudi kupolo bazilike. No, zvečer pa smo potem imeli v baziliki skupno otvoritev tega katehetskega srečanja z besednim bogoslužjem in pa pričevanji. Tako da smo se res tega vsi udeležili, vse skupine in je bilo zelo milostno. Program je bil, se mi zdi, zelo dobro zasnovan. Vse pohvale agenciji, ne, da so tako dobro zasnovali, ker smo res vsak dan posebej stopili skozi ena od štirih teh svetoletnih vrat papeških bazilik. Prvi dan v Lateranu, potem baziliki svetega Petra, tretji dan Marija Maggiore oziroma Marija Snežna po naše in pa še zadnji dan bazilika svetega apostola Pavla zunaj obzidja Rima. To je bilo pa potem zadnji dan pred odhodom domov.
Koliko pa vas je šlo iz Slovenije?
Ja, približno en avtobus. Smo šli nekje 40 romarjev, nas je bilo tam približno, no, ne vem, na pamet števila. Srečali pa smo potem tam tudi druge skupine slovenskih romarjev, ki so prišli bodi si s kakimi drugimi društvi, združenji ali župnijami, bolj individualno.
No, omenili ste, da ste prisluhnili tudi pričevanjem, mogoče kaj vas je najbolj nagovorilo?
Zdaj, čisto iskreno, vseh teh pričevanj tujih romarjev oziroma ja, iz tujih držav mogoče nisem tako dobro razumela, veliko je bilo v italijanščini, tako da zdaj vsebine mogoče ne bi znala ponoviti, me je pa res zelo nagovorilo to, kako so ti ljudje goreči, zares predani, iskreno virni, pripravljeni iti dobesedno na konec sveta iz ljubezni do Jezusa in želje po oznanjevanju. No, to me je zares prevzelo in mi dalo veliko motivacije. Res je bilo lepo videti te zastavice romarjev vsega sveta. Ne? Mislim, pač tak smo se lahko tudi bolj znašli, da so voditelji imeli zastavo določene države in res je bilo lepo videti ljudi iz vsega sveta, vseh kontinentov. Ja, to me je zelo nagovorilo.
No, potem pa seveda srečanje s papežem Leonom 14. Kako vas je pa on nagovoril?
Ja, to je bilo tudi zame kar malo nadrealistično, še si mi zdi, še zdaj ne morem dojeti, da smo res zrli papežu v papeža samega tam. Ne. Najbolj me je nagovorilo, ko je papež Leon izpostavil, da smo pravzaprav kateheti oziroma katehisti v svojem katehetskem poslanstvu so udeleženi v Kristusovem odrešenskem dejanju. Ali po domače, da smo njegovi sodelavci pri odreševanju sveta, seveda ne v svoji, ampak v Božji moči, po svetem duhu. No, papež je to misel zelo pomenljivo izpeljal iz zgodbe o bogatinu in ubogem Lazarju. Namreč vsak dan smo priča krivicam, ki se godijo, ker mnogi bogatstvo kopičijo tudi na račun ubogih. In tako so ubogi spregledani, tako kot Lazar. No, papež je potem čisto preprosto povedal, vse to se konča. Konča se bogatstvo in lagodno življenje, kakor tudi trpljenje. Tudi to trpljenje ubogih se konča. In to obljubo o končanju trpljenja nam daje Jezus, ker je sam to trpljenje pomagal. In mi, kateheti, naše poslanstvo je v tem, da z Jezusom tem sodelujemo. No, papež Leon je izpostavil tudi, da je bil ta isti evangelij o Lazarju oziroma o bogatinu in ubogem Lazarju po naključju oznanjen tudi na srečanju katehetov in katehistov v Rimu leta 2016, ki ga je papež Frančišek odprl kot sveto leto usmiljenja. No, vemo, da to ni naključje, ampak velika božja previdnost. Morda še samo to omenim, papež nam je podal na srce, da ni dovolj le poznati evangelij, to resnico o Jezusu, ki odrešuje, treba jo ljubiti, sprejeti za svojo, kajti ljubezen je tista, ki odpira oči, da lahko vse to razumemo in dojamemo in tudi potem seveda predamo naprej, ne zgolj poznanje dejstev, ampak ljubezen. In pa to, da sami česar mi nimamo, ne moremo dati naprej, kar je pri našem delu katehetskem bistvenega, ključnega pomena.
Ja, in verjetno to gotovo, kot ste rekli, vas je prevzelo, navdušilo. Kako zdaj gledate na svoje poslanstvo v luči vsega tega, kar ste doživeli v Rimu?
Ja, kot sem že na začetku povedala, lahko z gotovostjo potrdim, da mi je bilo to romanje res potrebno in predvsem dano. Z milostjo podarjeno prav zato, da bi v globini dojela, da je kateheza moje poslanstvo. Namreč, če povem iskreno, zadnje čase, recimo zadnji dve leti, sem imela nekaj osebne stiske na tem področju, včasih kakšna razočaranja, negotovost, želja potem, da bi se preizkusila v čem drugem in mislim, da ravno zato sem morala na to pot. In pravijo, da kjer čutiš mir, je to od Boga, je to Božje, kjer pa je nemir, pa je lahko pač od hudega duha. No, jaz sem, čeprav po nekaj skušnjavah in preizkušnjah, recimo ena od teh je bila hud zobobol in še kakšne druge zdravstvene težave, tisto jutro odšla na to romanje z mirom v srcu in se tako tudi vrnila. Lahko rečem res, da me je Bog obsul z velikimi milostmi, že to, da smo bili deležni svete maše s papežem, potem recimo sveta spoved v baziliki Marije Snežne In takšne stvari potem vsi ljudje, vsi romarji, ki so v meni pustili kar nekaj sledi, res me je to utrdilo v mojem poslanstvu.
Najlepša vam hvala, gospa Katja Kac Zupanič, za ta pogovor, da ste nam pravzaprav približali to veliko dogajanje, največji jubilejni dogodek v mesecu septembru v Vatikanu, in res spodbudili, mislim, da marsikaterega katehista, katehistinjo, ki nas zdaj le posluša, k temu, da bi bolj z žarom oznanjevali in živeli svojo vero. Hvala še enkrat in lepo nedeljo vam želim.
Hvala tudi vam.
Na WhatsApp povezavi zdaj lepo pozdravljam predsednika Slovenskega katehetskega urada Mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla. Dobro jutro.
Dobro jutro in lep pozdrav vsem.
Kako pa ste vi, gospod nadškof, doživeli srečanje katehistov z vsega sveta?
Zelo lepo, duhovno bogato, koristno in spodbudno. Zame je bilo to srečanje razdeljeno na dva dela, kajti najprej sem bil četrtek popoldne in petek dopoldne na srečanju škofov in voditeljev uradov za katehezo pri Svetu Evropski škofovski konferenc. Srečanje je vsako leto, zadnje je bilo v Ljubljani, letos pa je to srečanje bilo zaradi svetega leta v Rimu. Cilj tega srečanja je bil, da si podelimo dobre prakse v katehezi, pa tudi težave, probleme in vidimo, kje so novi izzivi. Potem pa letos je še posebej podarek bil tudi na tem, kako poteka formacija katehetov, kako poteka stalno izpopolnjevanje, duhovno spremljanje, skratka, kako spremljamo katehete pri njihovem poslanstvu. Je pa zanimivo, da je situacija iz deželja v deželju zelo različna, ker večina še ima veruk v šoli in katehezo, torej pripravo na zakramente pa v župni. Nekaj pa je takih dežel, kot je naša, kjer je samo kateheza po župnijah. Glede težav je bilo rečeno, da vedno bolj se čuti sekularizacija, to pomeni opad vere, oziroma ko se na vero gleda samo še kot neko kulturno dediščino. Velik problem je tudi izrazoslovje, kajti mladi določenih besed več ne razumejo, potem pa tudi opad vere po družinah in tukaj je bilo rečeno, da je potrebno pripravljati katehezo tako za ene in za druge, za starše, kot za tudi za otroke. Kajti na ta način se potem obojim omogoča tako staršem kot otrokom, da se uvajajo v vero. Glede katehetov pa je bilo rečeno, da po nekaterih deželah so samo prostovoljci, pomeni, da tisti, ki se ponudijo, dajo na razpolago cerkvi in nekaj ur žrtvujejo na ta način, da so v katehezi. Druge pa so tudi zaposleni, zato prejemajo tudi nagrado ali pa celo plačo. Te izkušnje glede formacije so tudi zelo različne. Tri akterje nekje so v tej formaciji, teološka fakulteta, potem urad za katehezo pri škofovskih konferencah, seveda pa potem tudi škofije same, tako da tudi tukaj so kar velike, velike razlike, ampak vidi se pa, da prizadevanje pa je kar vseh vidno.
Pa bi nam mogoče zaupali kakšen primer dobre prakse iz drugih držav. Zdaj ste rekli, da ste veliko govorili o tem, ali pa tudi seveda ste že nakazali na to, torej, da kateheza ni omejena samo na verouk osnovnošolcev, da pomeni veliko več.
Torej, tri glavne ugotovitve so bile na koncu. Prva ugotovitev, da po Evropi narašča število katehumenov. Torej, na prvem mestu tukaj gotovo Francija, smo leto slišali, koliko jih je bilo katehumenov krščenih za veliko noč. Tukaj gre za nov korak pri katehezi. Tudi v drugih državah se čuti, da narašča število katehumenov. Po eni strani se zmanjšuje krst otrok, ne? To število pada, po drugi strani pa raste to je število krst odraslih. Drugi premik je pa čutiti pri večjem zanimanju vero pri mladih. Še posebej mladi, ki so jim blizu romanja. Tukaj so zelo poudarjali, kako radi mladi se podajo na pot in da ta pot romanje lahko postane tudi pot k veri. Tukaj je bilo omenjen Camino, druga Romanija, skratka, mladi tukaj zelo radi se pridružijo. Če tudi Romanija vedno bolj rastejo, se tukaj čuti kot pastoralna priložnost, priložnost za evangelizacijo, torej Romanija lahko postane pot za srečanje z Bogom. Tretja stvar, ki je bila tu zelo podarjena, da vedno bolj se odkriva tudi srečanje vere in kulture. Tako da kultura lahko postaja tudi pot k Bogu. Imeli smo na primer predstavitev ene kateze ob pieta. Kako lahko na primer ob temu kipu pieta lahko pripraviš eno katehezo za otroke, pa tudi za odrasle. In tukaj se vidi, kako umetnost v sebi nosi Božje sledi. To se pravi, če je v zadju ta Božja sled, se potem to tudi dotakne srca. Tako da ob umetnosti se sprožijo v meni vprašanja, ki pa vodijo potem k tistim glavnim vprašanjem. Kaj je smisel mojega življenja oziroma kje je mesto Boga v mojem življenju? In na ta način se mi zdi, da smo malo pozabljali na te stvari, pravzaprav na možnost tudi vključevanja umetnosti v katehezo in to je bila en tak nov izziv. Na koncu pa smo potem sprejeli sklep, da bi naslednjo srečanje bilo zopet v Rimu, ampak veliko širše, da bi vsake države povabili tudi nekaj katehetov, torej pa tudi katekistin, in tako da bi se tam predstavili te dobre prakse, o katerih smo zdaj govorili, mogoče v bolj taki obliki, da bi potem lahko tudi v posamenih deželah te prakse lahko potem začeli prenašati tudi v življenje. Kajti na ta način bi se obogatili drug drugega, pa našli torej nove poti, nove načine, kako odgovoriti na čas, v katerem živimo, da bo kateheza res lahko obrodila svoje bogate sadove.
Ja, res, veliko pozitivnih vidikov ste odprli. Jaz pa bi vas vprašala, še poglejte, srečali ste se tudi s papežem Leonom 14. Potem, ko smo imeli papeža jezuita, kot ste vi, je zdaj papež Avguštinec, kako ga vi doživljate?
Jaz mislim, da nam Bog pošilja papeža, ki ga pač potrebujemo v določenem času in to je, se vidi, na eni strani je drugačno od papeža Frančiška, po drugi strani pa nadgrajuje, torej daje tudi nove podarke in se mi zdi, da je to samo pozitivno, torej po drugi strani pa se vidi, da je poln moči, poln tudi želje po služenju in se mi zdi tudi njegova misel je zelo lepa, jasna in prodorna in hvala Bogu, da nam ga je Bog poslal. To se mi zdi zelo pomembno tudi v svetem letu, ne, ko so ta Romanja, da imamo papeža, ki nas sprejme, ki nas nagovori, ki nas podbudi, ki nas res pošle nazaj v življenje okrepljene in to se mi zdi, da je bilo tudi tukaj. Ko smo v nedeljo bili pri sveti maši, ker nas je nagovoril, spodbudil in tudi blagoslovil.
Papež pa nas je v luči seveda teh mnogih napetosti, ki jih zdaj spremljamo žal, povabil, da še posebej v mesecu oktobru molimo rožni venec za mir. Zakaj je ta molitev tako pomembna?
Torej, najprej živimo v času, ko je mir tako ogrožen. Tudi na avtobusu, ko smo se pogovarjali, se vidi, da je ljudi strah. Strah dejansko te vojne, ki so nam čist na pragu, tako rekoč naše domovine, lahko prerastijo v večje nasilje oziroma dobijo večje dimenzije. In zdaj v mesecu oktobru pa se mi zdi, da rožni venec kot tista molitev, ki je po svoji lahko osebna, lahko je skupna, in je skozi stoletja navdihovala vernike, lahko navdihuje tudi nas, da bi res ustvarjala ozračje miru, da bi ustvarjala ozračje medsebojnega spoštovanja in iskali to, kar nas povezuje, ne to, kar nas razdvaja, kajti samo tako bomo lahko delali za skupno dobro. In oktober, mesec rožnega venca, pa je res priložnost, da se povežemo v molitvi kot ena družina in skupaj molimo za mir in kličemo Boga, da nas pri tem spodbuja in krepi.
Najlepša hvala, gospod nadškof Alojzij Cvikl. Želim vam lep dan še naprej, vse dobro.
Tudi vam hvala in vse dobro.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.